qadirli dinleyiciler ve mehmanlar stüdyomuza hoş geldiniz. Önümüzdeki yarım saatin devamında biz sonku dövür Rus medyasında Türkmenistan'ın serhedine sövüşçilerin avandırıyan hopu varadaki maglumatların yığı-yığıdan peyda olup başlamağı ve bunun mümkün sebepleri varada pikir alışarız. Ortiyetin haber serişlerinde bu mesele doğrusunda barha köp maglumatların orta çıkıp başlamağı olan bir hatarda şol raportlarda Türkmenistan'ın özünü korap bilmek için Moskva'nın himayetine mätäşligi hem ayrıtin bellenip geçilýär. Maglumatlardan çen tutulsa şular ýaly himayet Türkmenistan'a eýýäm ençeme gezek pödür hem edilipdir. Sebäbi Aşgabatyň şunun ýaly kömekleri almakdan ýüz öwürmegi Kremliň ýokary dereceli siýasy we harby resmileriniň arasynda belli bir derejede nägileligi hem döreden ýaly bolup eşdilýär. Şol wagtda da Moskwanyň öz harby himayetini pödür edip durmagy gün batarda Kremliň asyl niýeti barada käbir şübheli garaýyşlar döretdi. Şunki söhbetimizin devamında biz bu mesele türlü taraflardan çemeleşmeye tiyinişar. Programımızın şugunki mehmanları Moskva'dan Ortiyetin İlimler Akademiyası'nın yukarı dereceli ilim işgari Merkez Aziya boyunca bilirmen doktor Artım Ulunyan, Ortiyetin daşarı siyaset boyunca genişinin Oğanistan baradaki eksperti Nikita Minkovic, şeyle Oğanistan'da halkara güçlerinin düzümünde kulluk eden Oğanistan ve Merkez Aziya sevkler boyunca ulu tecrübesi olan Amerikalı Otstavka'daki Patfalkonik Çiril Gardner dağlar katnaşar. Şeyle stüdyomuzda Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya barada makalları çabediyen Kışlak Ovozi blogunun redaktörü Bruce Panier hem var. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Qadirli dinleyiciler we mehmanlar, söhbetimize başlaýarys. Jinap Minkovic, Rus mediasynda Oganistandan Türkmenistana awanýar diýilýän hop Kremliň nukdaýy nazarynyň nähili görnýär?
Sorry, I don't know how it looks like from Kremlin. I haven't been there for a long time.
Başlan, men Kremliň bu barada näme pikir edýändigini anyk aýdyp biljekdir. Men ol ýerde uzak wagtdan bäri bolmadym. Emma men bu mesele özümiň näme çemleşýändigimi aýdyp biljek. Türkmen sahany hakykatdan hem howpa awanýar. Sebäbi Taliban toporlary Türkmen owgan serhediniň töwereklerine juda aktiw hereket edip başladylar. Söwüşçüleriň toporlary Türkmen serhetçilerini, Sewitdäki owgan güýçlerine hem hüjüm edýärler. Owgan tarapynyň käbir regionlaryna hökümetiň bölegçiligi hiç ýok. Bu yadaylar sevişçilere öz güçlerini cemleyip Türkmenistan'a hücum etmeye bu mümkünçülükler veriyor. Benim fikrimce şeyle hukuk var.
Some terrorist acts happened later, but it is possible, in my opinion.
Jinap Minkovic, sağ bolun. Ortiyetin haber serişlerinde bu mesele doğrusunda çap bolyan maglumatlarda esasen iki saniyagday hasta köp gözeyliyar. Oların biri Türkmenistan bilen serhetleşen Oğanistan'da barha yaramazla şiar deyilyan hupsuzluk yagdaylarında Türkmenistan'ın özünü korap bilmecektigi. İkinciden şeyli yagdayda Aşgabatda Moskva'nın himayetinin zirurdigi. Söhbetimizin şu yerinde Ostavkadaki Rus general-leutenanti Leniot Reshetnikov bilen geçirilen interviudan bir bölegi okamagy makul bildim. Bizin Moskwaly mehmanlarymyz onu gowtanyan bolsalar gerek. Ol Ortiyetin strategik ilimler boyunca institutunun direktori. Onun interviusi Ortiyetin konta diýilen web saytında çap edilipdir. Ol şol interviusunda Merkez Aziýa sebtinde dini ekstremizmin barha artýandygyny öňe sürüp, Munun Ortiyet üçin ören hoplu bir yağdaydığını bilýär. Ol Oganistandaki yağdayları gözünde tutup, şol yerde yerleşen söwüşçiler tarapından ilkinci hücumun Türkmenistan'a edilip bilinecektiğini aydıp, Aşgabatın korunuş ukibini sonra gastınılýar. Reshetnikov soňu bilen hem, Ortiyetin Türkmenistan'a harbi taýdan goşulşmak mümkinçilikleri barada hem pikir ýürüdýär. Jinap Ulunyan, siz bu pikir bilen ilalaşýarsyňyz mı?
Not of course. Unfortunately, my assessments, of course, are confronted to those expressed earlier.
Elbette, yok. Kıynansak kim, benim öz karayışlarım buna çürt gezip karşı geliyor. İlki bilen Oğanistan'ın Talibanı arada bir hareket, bir kurulma ve bir ideoloji hükmünü kurrun etmeli. İdeoloji nukta aynalarından olur öz karayışlarını tutuş dünyası olsanını Merkez Aziya sevdiğine hem yayratmak isteyerler. Emma hakikat yüzünü sevdiğin siyasatı durnukkulluğu talep ediyor. Eger de tarihi ters alsak Türkmenistan'ın olarkı prezidenti Sapar Murat Niyaz öz öğrününü Taliban iyiliyeni bilen kuvvetli çıklar saklamağı başardı. diňe bir gowy gatnaşyklar bilen çäklenmän olar käbir umumy proýektler barada hem işler alyp barypdylar. Mysal üçin şol döwür Owganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana türkmen gazyny aktarjak Trans-Owgan proýekti barada gepleşikler başlanypdy. Şol sebäpden men Talibanyň Sewitdäki durnukly ýagdaýlar bolmagy ýürek edip biljekdigini çaklamaýaryn. Sebäbi Sewitiň öz ýurtlarynyň başga da regionyna köp sanly oýunçylar bar. Egerde Taliban serhede hüjüm edýärse, Russiýanyň, Abbasanyň we Hitaýyň garada durjakdygyny çaklamaýaryn. Hawa, dogry özüni Taliban bilen iltestirýän bir topar kontrolsuz jeňçileriň toparlary bar. Olaryň serhetde käbir meseleler döretmegi mümkin. Emma umuman alynanda Talibanyň merkezi ýani durnuksuzlaşdyrjagyny çaklamaýar.
General, I am not sure that Taliban is going to destabilize situation in the Central Asia region.
Jenap Lunyan onda Ors mediasynda bu barada ýetirli derli berilýän howsalaly maglumatlaryň sebäbi näme?
It's rather difficult to define the real purposes. All the power since it is
Moskwanyň anyk niýeti barada taýyk gurdat aýdyp bolmalmy kadiýärin. Sebäbi aglawa zatlar ýapyk gapylaryň aňyrsynda bolup geçýär. Emma her niçikde bolsa käbir zatlar çaklap bolýar. Sewitde häzir krizis alamatlary döräp başlady. Şol sebäpden Kreml bu ýagdaýlardan peýdalanyp, mundan 20 ýyl ozal garaşsyzlygyny alan döwletlere basyş edip öz täsirini güýçlendirjek bolýar.
And it is rather useful situation for involvement I think
Polkovnik Gardner siz Awganistanda qulluk keçirip häzirki gürüňe diýen ýagdaýlarymyzy ýakyndan synladyňyz. Rus mediasynda Awganistandan Türkmenistana hüjümiň edilip bilinjekdigi baradaky habarlara siz nähil baha berýärsiňiz? Olara nähil düşünmeli?
Meniň pikirimçe Talibandan başga da Sewitdäki Özbegistanyň Islam hereketi toparından heder etmeli. Onuň ýaňy ýakynda Islam döwleti diýilýän topara hem öz ygrarlylygyny getirenlig aýdylýar. Dogrusy men Talibanyň öz islegi bilen Merkezi Aziýa girjekdigini çaklamaýaryn.
Bu söhbeti devam ettirip kardeşim Bruce Panier'i yüzlülesin geliyor. Bruce, siz Rus medyasında beyan edilen hop barada näme aýdyp bilersiňiz? Soňky dogr bu barada Rus medpugatynda çap edilen habarlar Rus resmiler tarapyndan aýdylýan pikirler barada özara kän gürüň etdik.
Well, first of all, I think it's a good point that we separated out the IMU from the Taliban. I mean, we know that there have been allies for some years.
Men söhbetimiziň dowamında Taliban we Özbegistanyň Islam hereketi toparlaryny biri-birinden aýryp gürüň edýändigimize ýene bir gezek ünsi çekesim gelýär. İlkiler bu iki toparın özara gowy gatnaşyklary bardy. 1990-njy ýyllardan başlap 2000-njy ýyllara çelini Taliban topary Özbegistanyň Islam hereketini Merkezi Aziýa ýurtlaryna garşy ulanyp biljek töwüs iti hukmunda ulanýardy. Bilsimiz ýaly Talibanyň Merkezi Aziýanyň Türkmenistandan galan ýurtlary bilen düşmançylykly gatnaşyklary bardy. Täjikistan we Özbegistan Talibana garşy alınıp barylan töwüsi ýardym hem edipdiler. Rus mediasında peýda bolan habarlar barada aýdylandy. Mundan bir näçe hepde ozal kollektiw bilen hyzmatdaşlyk gurulmasynyň ýol başçysynyň Özbegistanyň we Türkmenistanyň bu gurulmanyň alyp barýan işlerine goşulmaýandygyny alada bildirendigini ýatlap geçelin. Sonda ol munun netijesinde Sewitiň umumy howpsuzlygyna yaramaz täsirini ýetýändigini hem aýdyp geçipdi. Ol gurrunga gidýän ýurtlaryň Moskwa bilen hyzmatdaşlygy geçip, öz herhetlerinde bolup geçýän ýagdaýlar barada maglumat bermäge çagyrýany çalym etdi.
To at least get in contact with Moscow and share some of the information about what they know about what's happening along their border.
Gepler Azatlyk radiosy biz Rus mediasynda Türkmenistana Awganistandan abanyandyk aýdylýan howp barada ýetirli çap edilýän maglumatlar we onuň bolaýmyk mümkin sebäpleri hakda gürüň edýär. Programamyzda Moskwaly ekspertler Dr. Artem Ulanyan, Nikita Menkovich, Birleşen Ştatlarynyň Otstavkadaky podpolkownik Cyril Gartner we Pragadan Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier daglar gatnaşýarlar. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir Alfaryan. Cənab Minkovic, yenə sizə dolunmaqçı. Dinlə, mətbuqat bilən çəklənilmən Rus resmilərinin həm bu məsələ ulu üns veriyandığını aytmağı esas bariyalı olub görünür. Moskva Türkmenistanı hop havanyar. Türkmenistan bizdən kömək soramalı yeniyalı fikirləri gözündə tutub aysaq. Moskvanın bu qurdan mundan beyləq ətçək ədəm haqda nəyəm edib bilərsiniz? Yəni, orsiyyət xayısın o qədər çəlli gidib bilər bu barədə.
First of all, I just want to add a few words about the situation in the region. As my colleague mentioned,
Ülkeler men sevitin yağdayı vardı. İkara söz aydasın böyle. Yani benim eginleşimim ki belleşi yer. Niyaz Doğu'na Türkmenistan ve Taliban'ın katnaşıkları on çoklu yaramalı hem değerli. Ama herhalde yağdaylar böyle değil ahirin. Katnaşıkları ervetleşti. Ülkeler Türkmenistan'a neşe seyişçilerinin kaçakçılığına karşı alınıp parlayan işleri nıktak geçmeli. Sebebi men nakı malumatları uğra Taliban'ın yıllık girdecilerinin 40% tövürüğü neşe sevdasından geliyor. Eğer de onlar öz neşesini Türkmenistan'a geçirip bilmeseler, beyerde yitirilen pulun üstünde düşünüşmezlikler olur. Sizin son sorunuza verilenle kovu Moskova mesele açınla kaçemeleşer. Ama bu Kremlin destini harekete geçecektiğini anlatmıyor. Sizler Türkmenistan onun hükümeti kararsız. Olur öz yörecek yolunu özler kesitliyorlar. Eğer de Aşkavaş kömek sorap yutursa Rusya elbette kömek eder. Ama Türkmen resmileri herhalde ki fırsat korunmak meselesinde Moskova ile hizmettaşlık etmek istemiyorlar. Demeyen varsalar koyul şeyle varsın. Rusya karaşarı ve bol geçen zahatları kaptalansınlar.
On security questions and do you have information cooperation?
Cənab Minkovic, sizin fikrinizi devam ettirmek maksadı ile menin size şeyle bir sorugan beresim geliyor. Ya kabir tasdiklanmadık maklumatlara göre. Ol ya bu kontingentli, bu ya beyleki maksatları bilen kabir Rus harbalarının eyyam Türkmenistan'ın serhet ara çayaklarına yerleşenliği var da hem maklumatları var. Onların taqiq sani maqsadı var da hiç ili taqiq maqlumat yok. Yeni bir gede qaytarlayan resmi taydan bu barada hiç tat aydılmadı. Sizin bu barada nəhil maqlumatlarınız var?
In my opinion, is this impossible on the current level?
Benim fikrimce Türkmen-Rus katnaşıklarının hayaller ki yağdayı böyle onunla tutulup aydılanda bu mümkün değil. Men bunu taqiqlak bilecekler.
I couldn't confirm this information.
Cənab Olunyan, siz nə mi deyirsiniz?
No, I have no any confirmation on this particular information, but I suppose that...
Men bu məlumatı təsdiqləb biləcək dəl. Amma Rusiyanın Türkmenistanın serhət ara çayaqlarına çalımda sevitlərdə sevəş hərəkətlərini alıp barmağa uquyublu qoşun var. Benim fikrimcə, hədir olur, bir neçə sağadın içində hərəkətə geçib bilmək üçün doğamlı türgönləşiklərə geçərlər.
For immediate activity in the hour, for example...
Demek siz Rus koşunlarının Türkmenistan'a getirilen bulmağının asla mümkün değildiğini ve şol haberlerin ne tahkiktiğini ayırsınız, şöyle mi?
I suppose that this is not the question at all about the presence of the Russian forces.
Benim fikrimce Rus koşunlarının Türkmenistan'a yerleştirilmesi mümkün değil. Men Aşkavadın özünün keskitleyen bir taraflık siyasetinden el çekip bilecektiğini saklamayarın. Yönü, menin yanhem birleşim yağlı kıssavlı yağdayda uğradıp bolar yağlı, Rusya'da yürüytü operasyalar için niyetlenen koşunların türgünleştirilen bolmak mümkün. Ama ulusanlaki kemişelik Rus koşunu var adakı mağlumatlar ile alarlaşıp bilecek değil. Men Türkmen resmilerinin böyle kararı alıp bilecektiğini saklamayarın. Açık ayıtmalı olsa olur yokor derecede tayyarlanan dasarı yurt koşunun yurtta olmağından hukatir ediyarın.
Well-trained forces could present in their state.
Bruce, siz hem Rus koşunlarının Türkmenistan'da peyda bolanlığı baradaki tasdiklanmadık maglumatlar barada kelama söz aydaysanız, sizin koşaklardınız var mı?
Well, it certainly did get a lot of play in some of the reports in the West that there were supposedly some Russian...
Bu barada durlu maglumatları var. Kavir havarlardan çen tutsan Türkmenistan'ın serhat ara çayaklarını Rus harbi ekspertleri ve hatta koşunlar hem çağırılıptır. Bilsimiz yali Türkmen hükümetinden nehildir bir maglumat almak tat mümkün değil diyen yali. Xud su sebeple hem kevr mısmıslar barha girmalyar. Türkmen hükümeti dasar yurt havar teristilerinde peyda olyan itilendik maglumatı ne tasdiklayar ne de inkar ediyar. Rus qosunlarının Türkmenistan'a çağırlandığı varadakı maglumat ilki bilen opozisyon Türkmenistan'ın kronikası web saytında çap boldu. Munun izi bilen beyli kavr teristileri hem ona salgılanıp bu informasyonu çap ettiler. Türkmenistanın kronikası web saytında çap bolan sol maglumatda Türkmenistanda özbek karabularının hem bardığı aydılar. Bu da taqiq maglumat bolman biler. Emma Rus Türkmen qatnaşıkları göz önünde tutulundu. Rus karabuları bar diyenden bu haqiqata has yakin bolup esdiler. Türkmen resmileri hiç bir maglumat kommentirlemeyerler. Eger de olur ortaya çıkıp, yok bu maglumat yalan deyseler, onda biz hem belki başkaça çemeleserdik. Emma olurdum dağıtsa, adamlar hem bu maglumatlara xat ınımlı qarayarlar.
Patpolkovnik Gardner, sizin nähildir bir maglumatınız var mı? Yani Amerikalı çeşmeler bu arada bir zat diyerler mi?
Well, I haven't heard anything confirming the presence of Russian troops, and as has already been pointed out...
Men Rus koşunlarının Türkmenistan'da hareket edyenlik varadaki maglumatı tasdiklap bilecek hiç saat eşitmedim. Türkmen resmileri yurdun bir taraflık statusuna çapraz gelip bilecek islendik edime cuda ve cuda siresaplılık bilen çemeleşerler. Men bu yerde bir daha da edip geçmekçe Uganistan'daki tecrübemin korkuduşu alay eğer de bir neçe taraf bir maksadı idarlap hareket edyen olsa onda onların hareketleri hükmane suratı. Koordinirlenmeli. Eger de minnikti yarın, eger de Rus koşunları Türkmenistan'a gelen olsalar Aşkabad'ın öz tağalalarının paykatsız edilen bir hareket bolmandığına ınamlı olmalı.
Minin aytsak zadım var.
Baş üstüne Bruce.
It's unknown to what degree Turkmenistan cooperated with the mission in Afghanistan, but it is known that
Polkovnik Gardner, Türkmenistan açık bu arada hiç tat aytmasa da Aşgabat Uganistan'daki halkara koşunları bilen belli bir derecede hizmettaşlık etti. Biz bulorun gerimi vardı, taqiq hiç tat bilmeyerdi. Sebebi yang hem bellesimiz yali, Türkmen resmileri bir zat aydından dımmağı taylab alyarlar. Su sebeple yurtta Rus koşunlarının peyda bolunduğu varadak maglumatlar hem ikirjenletmen durmayar. Eğer de mümkün olsa, siz Türkmenistan'ın Uganistan'daki harbi misiya berin himayeti varada maglumat beräseniz.
Turkmenistan had with US forces during the Afghan conflict, but I'd be interested in knowing.
Sure,
there has been some level of cooperation. I mean, we elbette Türkmenistan bilen belli bir ingliz dili kurslari ýaly programmalar ýola goýuldy. Uwanstany ýokler daşalanda Türkmenistanyň howa bazasy bir näçe dek duralgy hökmünde ulanyldy. Birleşen Ştatlaryň resmileri hem munyň sanlyca gezek bolanlygyny aýan edipdiler. Bellep gersem Türkmenistan özüniň bu operasiýa bilen bagly edilip görkezilmegine juda ýaşly çemeleşýärdi.
Biz Rus mediasında Uganistan'dan Türkmenistan'a hop abanyp biljekdi barada köp maglumatlar görýäs. Ýagdaýlar mundan beýlek nähili özgerer, Cenap Menkewich.
Of course, Russia are going to continue dialogue.
Elbette Moskwa howpsuzlyk meselesinde hem Türkmenistan hem de Özbekistan bilen dialogyny dowam etdirer. Şol bir wagtyň özünde Aşgabatyň öz pozisiýasyny ütkedip, serhetde bolup geçen wakalary barada maglumat berip başlamagyny garaşyp bolmaýar. Bärde mesele şunda bolmagy bolsun, emma Taliban hüjüme geçdi. Biz muny söwüşçüleriň diňe Aşgabatda ýeten ýagdaýyny bilip galarys. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan biziň merkezi Aziýadaky ýaranymyz Qazaqstan bilen serhetleşýär. Netijede Aşgabatdan bolup geçýän howpsuzlyk ýagdaýlary barada maglumat bermezligi Russiýany alada goýýar. Kremlle näme bolýarka, näme bolup biler diýen ýaly soraglar berýär. Bu ýagdaýda biz Russiýanyň özüne, onuň ýaranlary Qazaqstana, Qırğızstana we Täjikistana ýetip biljek howpyň öňüne almak ugruny taýýarlyk görmeli bolýar.
Tajikistan, Kyrgyzstan and Russia itself.
Jenap Menkewich, meniň ýene bir soragym bar. Siz Orsiýadyň howpsuzlygy barada gürrüň edýärsiňiz, emma Türkmenistan bilen Orsiýadyň arasynda uzak bir aralyk, hatda başga döwletler bar. Moskwanyň Türkmen serhedi barada azara galmagynyň näme sebäbi bar?
You see, actually the world is a small place.
Bilýärin aslynda dünýä diýil ýani on çokly uludat hem däl. Mysal üçin Irak Abbasadan gaty uzakda ýerleşýär, emma bu ýurtda ýagdaýlar Washingtony gyzyklandyrýar. Olar Irakda ýagdaýlar Ýewropa, Abbasa we hatda tutuş dünýä howp awandyrýandygyny aýdýarlar. Şu nukdaýlardan Russiýa Türkmenistana has goly ýerleşýär. Türkmenistanyň Qazaqstan bilen serhedi bar. Russiýanyň hem Qazaqstan bilen serhedi bar. Aralyk on çokly uluk hem däl. Bu bize gurrunga gidýän ýagdaýlar bilen aradalar ماغا اساس بریار بلکی هادر خوب چی سرلب کور کولیاندر بلکی ده تیرسنده خوب ساق قیشمزدان خیم خاص ایلغانشتر
But it can be bigger than we think now. It's also dangerous.
Mundan bilek yağdayların nähili özgerjek barada taqiq bir zat aytmaq qiyin. Diýeli eger zerurlyk bolsa, Aşgabat harby nukdaý nazardan kime bil baglap biler? Ya ol kime bil baglar diýip pikir edýärsiňiz? Bruce
Well, you know, I suppose this could kind of gets back to what we've been talking about all along is who's helping Turkmenistan.
Biz häzirki çylyny Türkmenistana kimin we nähili himayet berýändigi barady peýda bolan maglumatlar dogrusunda gürrüň etdik. Emma ýaňy hem bellesimiz ýaly Aşgabatyň özü bu barada hiç zat aýdanok. Emma sol bir wagtda biz Aşgabatyň kömek sorap Amerika ýüz tutandygyny bilýäris. Türkmen resmiýetleriniň Moskwa bilen habarlaşyp, howpsuzlyk meselesinde nähildir bolsa bir hyzmatdaşlyk barada gepleşikleri alyp baryandygyny görkezýän maglumatlary hem isitdik. Sol bir wagtda biz Hitaýy hem unutmaly däldiriz. Emma Türkmen hökümeti howpsuzlygy taklasy gelýär, ýurdun siýasatyna, jemgyýetçilik durmuşyna hem hiç kimi aralaşdyrasy gelmeýär. Olaryň hiç kimi özüni gol öýlüşdirmän nähildir bir himayaty alyp biljekdigini aýtmak kyn. Egerde howpsuzlyk ýagdaýlary erwetlesip, Aşgabat hem kysga garada birini kömek sorap ýüz tutsa, bu häzirki Türkmen hökümetiniň soňy diýmek bolar. Sebäbi Türkmen hökümeti ýylaty özüni ähli zady gözegçilik edip bilýändigini görkezjek bolýar. Egerde ol himayat sorap öz gowşuklygyny boýun alsa, onda onuň ýylatyň gözünden hem düşmegi mümkin. Howpsuzlyk meselesinde Aşgabatda himayet edip biljek köp tarap bar. Emma Aşgabatyň ähli kişisini uzak aýrylykda saklap, nähildir bir kömegi alyp biljekdigini aýtmak kyn.
Patval Konik Gardner, siz Birleşen Ştatlarının baş ştabından General Austin'i bilýän bolsaňyz gerek. Ol Türkmenistanyň Birleşen Ştatlarından harby himayeti, ýagny tehnikany sorandygyny Mälim edip, siz bu beyanata nähil baha beriýärsiňiz?
I was surprised that he admitted that publicly first off because of some
Ilki bilen men onuň muny köpçülüň öňünde aýtmagyna haýran galdym sebäbi bu nähilde bolsa ymjyk bir mesele. Men elýeterli çeşmelerden Aşgabatyň anyk haýsy harby tehnikany sorandygyny anyklajak boldum. Olar harby bölümleri üçin ýaraglary Isledilermi ýa-da serhet gözegçiligini güýçlendirip biljek azallary. Men atstavkadaky ofitser bolanym üçin köp maglumaty anyklap bilmedim. Bu jekmejekleri bilmän anyk bir zat hem aýdyp bolmaýar ýöne howa men munyň köpçülige aýan edilmegine haýran galdym.
But yeah, I was very surprised that he came out and publicly admitted that.
Jinap Ulunyan Rus resmileri bu habara nähil reaksiýa görkezdiler?
As I know practical this information hasn't been analyzed.
Minnek bar bolan maglumaty görä bu habar onçoklu analizläp kim durmadylar. Moskwada esasan Russiýanyň edip biljek himayaty barady gurrun edilýärmi kadiýarin. Hawa wagtyl wagtyl Russiýada Merkez Aziýanyň siýasy manyny ABŞ tarapyndan alynmak barada gep gurrunlar çykýar. Bu da aglaby propaganda mu kadiýarin. Emma anyk soň kagdan habaryňyz barada alınıp barlayan nähiller bir diskussiýa mene gawat gelmedim. Aşgabat Awasa bilen serhedi gorumak meselesinde hyzmatdaşlyk etse ýurtdaky rejimi saklap galyp bilerini pikir edýän bolmagy mümkin. Men ýaňy hem nagtadym sebepde siýasy ykdysady ýagdaýlar gaty yaramaz. Bu hem uly howp
döredýär.
Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi şu ýerde jemleýär. Bizi dinleýäniňiz üçin minnetdar. Mehmanlar, Moskwadan Ortiýetiň Ilimler Akademiýasynyň ýokary derejeli ilim eşgäri Merkez Aziýa boýunça bilermen doktor Artem Ulunyan, Ortiýetiň daşary siýasat boýunça geňeşçisiniň Awganystan baradaky eksperti Nikita Menkovich, şeýle-de Awganystanda halkara güýçleriniň düzüminde gullyk eden Awganystan we Merkez Aziýa sebepler boýunça uly tejribesi bolan Amerikaly Otstavkadaky podpolkownik Cheryl Gardner we Azat Ýewropa Wagtlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier. Gepleşigimize gatnaşanlygyňyz üçin size de minnetdar. Şonlukda men Muhammed Tahir söhbetdeşligimizi jemläp, siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkunlarynda duşýan çaq hoş sag bolup.